Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Studio Kladno.
Studio Kladno.
Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Studio Kladno.
Studio Kladno.
Krásné odpoledne, vážení posluchači, posloucháte Svobodné rádio, vysílání z Kladna. Od mikrofonu vás zdraví Martin Dukát a
Sonja Zikmundová. Krásný večer vám přeji, vážení posluchači, a připravili jsme si pro vás několik informací, článků, zajímavostí. Doufám, že se vám budou líbit.
Takže budeme se určitě zabývat těmi teroristickými útoky v Bruselu, takže máš k tomu něco?
No určitě. Včera večer Vladimír Kapal mluvil o těchto útocích, které se staly včera v Bruselu a které jsou otřesné. A také bylo tady několik diskutujících a dělali se analýzy, z jakého důvodu a co všechno teda vedlo k tomu, aby útočníci, aby teroristé tyto útoky provedli. Jeden z momentů, k tomu bych se ráda vrátila, a to sice byl závěr Vladimíra Kapala, ten, že tyto teroristé to provedli, tento útok, na základě právě zadrženého vůdce, a sice Salana Abdeslama, který je známý jako strůjce loňských útoků v Paříži. Jenom se vrátíme k tomu, co vlastně je vedlo doopravdy. A sice výsledek některých úvah je takový, že radikální skupina Islámský stát strávila již 2 měsíce plánováním teroristických útoků na letiště a železniční stanice v Evropě, ale původně neměla v úmyslu zaútočit právě teda na Brusel. Nicméně radikálové změnili svoje plány poté, co právě minulý pátek zatkli v belgickém hlavním městě Salaha Abdeslama, známého jako strůjce loňských útoků Paříži. Podle agentury AP to uvedl představitel iráckých zpravodajských služeb s odkazem na zdroje ze syrského města Raqqa, obsazeného Islámským státem. Nejmenovaný šéf tajných služeb dodal, že Iráčané seznámili evropské země s uvedenými plány, ale Brusel tehdy ještě nebyl jejich součástí. Podle původních plánů měli radikálové zaútočit jinde. Nakonec ale islamisté změnili cíl útoku a přesunuli se do Bruselu právě na základě zatčení Abdeslama v tamní čtvrti Molenbeek, tvrdí rozvědčík. Jiný vysoce postavený představitel iráckých zpravodajských služeb tvrdí, že Islámský stát má připravené další 3 sebevražedné útočníky, kteří spáchají další útok. Je jenom otázkou, kde to bude. Může to být kdekoliv, může to být v Praze, může to být v nějakém jiném městě. A my se budeme ptát hlavně, proč oni to dělají, proč vlastně se takto chovají tyto útočníci, tyto teroristé, protože většinou se jenom konstatuje, ano, to jsou teroristé, takže dělají takovéto věci. Myslím si, že všichni bychom se měli zamyslet nad tím, pokud chceme se dopídit, proč tito lidé se tímto způsobem chovají, musíme zjistit, jak oni vlastně myslí. Oni myslí zcela odlišně než my. Oni mají jiné hodnoty, oni jsou od mala masírovaní propagandou, islamistickou ideologií, takovým způsobem, že pro normálního člověka, křesťana, anebo člověka žijící v křesťanské kultuře, tak jak žijeme my, je to naprosto nepředstavitelné. Nám totiž ty mozky, i když tady vymývají mainstreamem, přece jenom je to něco jiného. Tato ideologie muslimská je natolik zničující a natolik likvidující osobnost člověka, že lidé, kteří vyrostou z dětí, kteří odmala jsou tímto způsobem pokrouceni a zmasírováni a vlastně vymyti, co se týká mozku, ponižováni a vůbec kultura, v které vyrůstají, je natolik odlišná, že když přijdou sem, oni sem jdou z toho důvodu, aby tuto zemi, aby Evropu zabrali. Oni totiž ani jinak neumí myslet. Tak jsou tomu naučeni již odmala. A pokud chceme vědět, proč se chovají tím způsobem, jak se chovají, že jsou schopni při překračování hranic vzít děti a přehodit je přes plot a klidně v podstatě zranit nebo i zabít, je jim to jedno, protože oni si udělají další děti. Takže oni mají v hlavě jenom to, co jim naverbovali v jejich domovských zemích, co jim naverbovali lidé, kteří je podpláceli nebo upláceli a slibovali jim, jak vlastně ta Evropa jim je otevřená a že tady budou mít ráj na zemi, že tady budou mít, jak my říkáme nebo známe, pro ně ten výraz asi známý není, Eldorado. A hlavně oni se cítí nadřazeni nám všem, kteří tady jsme, to znamená křesťanům, ateistům, agnostikům, protože jejich Bůh je nadřazen všemu a oni tomu věří a s tímto pocitem sem jdou. Proto se chovají tak, jak se chovají, neuctivě, neváží si veškeré péče, neváží si ničeho, co dostanou, protože oni se cítí být nadřazeni. A my jsme jim otroci. A tak oni to vnímají. Je potřeba, abychom si to my všichni uvědomili. My jsme jim tady za otroky. Je jenom na nás, jestli si to necháme líbit. A co ještě dalšího horšího, každý dobrý muslim, a oni se cítí být dobrými muslimy, je pod vlivem svých imámů. Co se týká naší zemi, tak zde máme takové dva rivaly, pana Alaraviho a ještě ten druhý Abáse. A tito imámové samozřejmě mají napojení na Islámský stát, tomu věřte. A rozhodně nejsou mírumilovní. Já odsuzuji velvyslance USA, pan Shapira, který si byl s panem Alaravim, který mu byl pochlebovat a kde ho chválil za jeho přístup, co se týká islamizace a začleňování se do místní vlastně, jak bych to řekla, skupiny nebo komunity křesťanů nebo lidí v naší zemi, ale hlavně o co jde? O to, aby se tady umístili, aby se tady usídlili, aby si tuto zemi podrobili. Vzpomeňme si na Letnou, kam se chodí modlit a vystrčí zadky směrem na západ a demonstrují vlastně tu svoji sílu a na co čekají, jenom na to, až jich bude víc. A pak teprve se budeme my všichni divit a to už se bude dotýkat opravdu každého z nás. Je potřeba tomu to udělat přítrž. Já jsem pro demuslimizaci Evropy, protože Blízký východ, Afrika a ostatní kontinenty jsou dostatečně velké. A ty lidi tam mají své domovy. Jejich země jsou bohaté, jsou krásné a doufejme, že v nich již nebudou zničující válečné konflikty a tyto lidi se tam mohou vrátit a žít způsobem, jak jsou zvyklí. Jejich kultura není slučitelná s naší kulturou, která má křesťanské kořeny. Nerada bych viděla, aby byly sochy na Karlově mostě povaleny, svaleny do Vltavy. Nerada bych viděla tady zničené město. A proto je potřeba, abychom povstali, tak jak Vladimír už tady včera říkal, je potřeba, abychom všichni se zvedli a abychom šli 26. demonstrovat na Václavské náměstí. Myslím si, že bruselské útoky by mohly nám otevřít oči ještě víc a říct si nám, že si toto přeci nechce, že to nechceme, že si to takto, že to nedovolíme. Takže je to jenom na nás, vážení posluchači.
Tak,
tolik můj příspěvek, protože já skutečně jsem z toho nevyděšená, to absolutně nejsem vyděšená, ale jsem pěkně naštvaná, protože naše garnitura zrádcovská v čele se Sobotkou, Dinsbírem a podobně, ty nás klidně prodají. Jim na nás nezáleží, je potřeba jim to ukázat, že si to nenecháme líbit.
Tak a samozřejmě ty události taky zbuzily reakce na našem fóru, které je čím dál tím více naštěvované, takže posluchač píše: Belgie zná útočníky z letiště. Jde o hledané bratry. A dodává k tomu: Merková to nějak přišla ve znění, že se to může stát, ale že musíme bojovat. Co je to prosím za kidy? Jak bojovat, když máme holé ruce? To samé, Sobotka s Chovancem. A za dolárek to samé, neuvěřitelné kidy. Německo celou Evropu vtáhlo do druhé světové války a teď nás znovu dostalo do války. Německo a USA je zlo pro lidstvo. Sobotka ještě k tomu nasadí korunu a řekne, že nemá zprávy o tom, že by nám hrozilo stejné nebezpečí. On je fakt padlej na hlavu. V Bruselu jim taky řekli, že uskuteční atentát na nevinné lidi. Volte ano SPD, KSČM. No, nevím teda, jestli teda to ano by nám pomohlo.
No, když se podívám teda na jejich ovoce, co se týká ministrů, toho, co teda dělají, jakým způsobem se staví k určitým záležitostem. Vezmeme si ministra herectví Stropnického, to je katastrofa, takže i tohle je ano. Je potřeba dost dobře rozlišovat. Já teda ano, rozhodně volit nebudu. Nemá Babiš moji důvěru a i když je možná pro někoho sympatičtější než Kalousek, tak jak jsem již jednou říkala, jeden je za 18 a druhý bez dvou za 20, jsou stejní. Nehledě na to, já tam pořád vidím, pan Babiš je Slovák a že by to byl rodověrný Čech, to teda rozhodně není.
Tak pak tady bylo ještě SPD a KSČM. Já bych jenom tady zmínil, že KSČM je vlastně taková ta sluníčková levicová strana. Je pravda, že samozřejmě v místních organizacích jsou občas lidé, kteří mají reálný pohled na věc, ale KSČM pro mě taky není volitelná strana, protože se proti imigrantům nevymezuje.
Martine, znáš ten for? Jako, no já budu volit komunisty. No to fajn. A v který straně? Tak asi tolik.
Takže já bych...
Ale já k tomu ještě dodám tolik, že jsou to perličky opravdu. To jeden by nevěřil, co může někdo vypustit z úst. Podívejme se třeba, co řekl Turčinov. A ten řekl, že za výbuchy ve Francii, Belgii, Turecku může Rusko. A v návaznosti na SBU ruskou stopu v teroristických útocích Belgii uviděl i šéf Ukrajinské národní bezpečnosti a obrany rady Alexandr Turčinov. Takže vidíš to, že Ukrajina, ta tam vidí za vším Putina. Samozřejmě ten zlý Putin vlastně způsobil výbuchy v Belgii.
Ale vidíte, samozřejmě i takové názory se objevují třeba i u nás v našem vysílání a třeba i ten příspěvek toho našeho posluchače, se kterým se dá samozřejmě ve většině věcí souhlasit, tak jsme přečetli i tu část, se kterou my úplně až tak nesouhlasíme, takže nemůže nikdo říct, že oni si tady čtou jenom něco, co se jim hodí do krámu. Takže já bych navrhoval, aby jsme si teda pustili ten článek Terezy Spencerové, která vlastně shrnuje tu činnost toho vyčuraného Turecka, a který se mi teda velice líbil, protože byl věcný, nebyl takový sluníčkový a tentokrát bych jako dal paní Spencerové za ten článek palec nahoru. Co myslíš,
Mami? Určitě, ona vlastně tam má statistiku, takže je to takový statistický článek, z kterého jasně vyplývá, jak Turecko vlastně vydírá Evropu, vydírá Merkelovou, která si to teda nechá líbit. Je to opravdu nesmírně hloupá politička, která zaprodala Evropu Turecku.
Tak. Já si myslím, že bychom si ten článek mohli spolu s posluchači vyslechnout a pak tu máme ještě článek pana Petránka, kdyby náhodou vyšel čas, tak je tu ještě samozřejmě prostor pro vás a doufám, že se vám takový typ diskuzního pořadu bude líbit, takže ho můžeme případně příště i zopakovat, takže my si dáme ten článek.
Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Parlamentní listy dne 21. března 2016 uveřejnili článek s názvem Tereza Spencerová. Evropská unie si plácla s Tureckem. Kdo ale ví, kolik je tam migrantů? Evropská unie s velkou pravděpodobností neví, za kolik migrantů ve skutečnosti Turecku o něch více než 6 miliard eur do roku 2018 vyplatí, za to ale ví, že turecký prezident dusí média, pronásleduje zvolené politiky a zabíjí své vlastní občany. V noci ze 6. na 7. března Angela Merkelová ztratila Evropu. Onu noc strávila s tureckým premiérem Ahmetem Davutoğlu'em na tureckém velvyslanectví v Bruselu a přítomen byl i Mark Rutte, premiér Nizozemska, které předsedá Unii. Ono setkání trvalo přes 6 hodin a té noci se v Evropě cosi rozbilo, konstatoval před pátečním summitem Evropská unie Turecko francouzský list Le Monde. Argumentuje, že vše probíhalo v uvozovkách brutálním způsobem a bez účasti členů Evropské unie, z nichž někteří o jednání ani nevěděli. Kancléř Čin zanechá na tváři Evropy hluboké rány, cituje list nejmenované zdroje v Bruselu a připomíná, že dcera pastora, která kdysi zkoušela kázat morálku celé Evropě, nyní Unii nutí podřídit se neslušnému návrhu z Turecka. Angela Merkelová narazila na nečinnost rozdělené Evropy a nechuť většiny zemí přijímat migranty a tak vzala iniciativu do svých rukou. Rozhovory na turecké ambasádě skončily kolem 3:30 ráno, jen pár hodin před začátkem evropského summitu věnovaného migrační krizi. Diplomaté, šéfové vlád i činitelé Evropské unie se o tak naprosto neočekávaném tureckém návrhu vracet uprchlíky z Řecka dozvěděli až na samotném summitu. Lidé z okolí šéfa Evropské rady Donalda Tuska tvrdili, že turecko-německý návrh je velmi ambiciózní, ale Tusk osobně se cítil naprosto poníženě, popisuje bruselské zákulisí Le Monde. Několik předchozích týdnů jezdil po balkánské trase z jedné země do druhé a snažil se tamní vedoucí představitele umluvit, zatímco většina z nich se ke vstřícné politice Angely Merkelové vůči uprchlíkům stavěla krajně nepřátelsky. A teď se veškerá jeho snaha ukázala být zbytečnou, protože podmínky předchozích dohod turecko-německá smlouva prostě škrtla. A protože hlavní hostitelka uprchlíků fakticky souhlasila, že Evropa nemůže přijímat migranty v takových počtech. Nový postoj kancléřky Merkelové k migraci by měl být teoreticky blízký všem, kdo žádal o uzavření evropských hranic, nicméně otazníky zůstávají. Levice a obhájci lidských práv připomínají, že výměnou za v uvozovkách řešení migrační krize Turecko požadovalo příliš mnoho a něco z toho dokonce už i získalo. Německá vláda například koncem února dokázala přesvědčit zelené, aby v Bundestagu nepředkládali návrh zákona o uznání turecké genocidy Arménů. K útokům turecké vlády proti médiím Berlín také důsledně mlčí, připomíná Le Monde. Turecko navíc požadovalo zrušení vízového režimu s Evropskou unií, další více než 3 miliardy eur k předchozím už dohodnutým 3 miliardám a obnovení rozhovorů o členství v Evropské unii, které fakticky skončily před 6 lety poté, co Brusel Ankaře předložil ke splnění 72 požadavků. Podtitulek: Diktátor Erdogan. Turecký prezident Erdogan ve dnech před pátečním podpisem dohody neúnavně potvrzoval své autoritářství. Prohlásil, že v Turecku demokracie, svoboda a vláda práva už nemají absolutně žádnou hodnotu a zdůraznil, že každý, kdo podporuje jeho války, je přítelem Turecka, zatímco každý na druhé straně je náš nepřítel. A národ si to s ním tvrdě vyřídí. Oznámil, že obrátí tureckou armádu proti prokurdské opoziční parlamentní straně HDP a proti Kurdům obecně. A zdůraznil, že kamkoliv uprchnou, jeho vojáci a policie a vesnické hlídky je najdou a udělají, co je nutné. Vyzval rovněž parlament, aby nově definoval stávající protiteroristické zákony a to tak, aby se vztahovaly například i na novináře, politiky nebo vysokoškolské profesory. Nejde jen o osobu, která stiskne kohoutek, ale i o ty, kdo to vše umožňují. I ti by měli být považováni za teroristy bez ohledu na jejich tituly, prohlásil den po sebevražedném pumovém útoku, který v Ankaře zabil 34 lidí. Zdroje z Erdoganovy vládnoucí strany AKP vysvětlují, že protiteroristický zákon bude rozšířen. Dotyčný se nemusí přímo podílet na teroristických útocích, ale může je podporovat ideologicky. Nemusí to být plnohodnotný teroristický zločin, ale teroristický zločin do určité míry. V zápětí byli zatčeni 3 akademici, kteří podepsali petici protestující proti armádním operacím namířeným proti mládežnickému hnutí strany kurdských pracujících PKK na jihovýchodě země. Ve vazbě je už dalších 15 signatářů petice. Svědomím aktuální strategické převahy, kterou zřejmě po jednáních s Angelou Merkelovou cítí, se Recep Erdogan opřel i do Evropské unie jako takové. Obvinil ji z podpory terorismu, tedy Kurdů, a připomněl jí, že než začne poučovat Turecko, jak má zacházet s uprchlíky, a jejich počet Erdogan skokově navýšil už na 3 miliony lidí, měla by si zamést před vlastním prahem. Je ironií osudu, že Ankara ukazuje svaly i samotnému Německu a vypovídá ze svého území i dopisovatele německého Der Spiegel, zatímco Berlín Na nestabilní situaci v Turecku reaguje uzavíráním konzulátu a velvyslanectví kvůli možným teroristickým útokům. A sebevražedný atentát v Ankaře v sobotu opravdu následoval. Na rozdíl od předchozích teroristických útoků se k němu nehlásí Kurdové, ale Dajíš. Nicméně Erdoganova zmínka o 3 milionech uprchlíků je pro pochopení nynější situace svým způsobem vele důležitá. Obvykle se totiž operuje s počtem 2,7 milionu, ale ani ten nemusí být směrodatný. Podle analýzy, kterou cituje britský The Independent, totiž jen za loňský rok do Řecka po moři z Turecka připlulo na 880 tisíc lidí, a současně rostl oficiální počet syrských uprchlíků v Turecku z 1,5 na 2,5 milionu. To by ale znamenalo, že do Turecka muselo každý měsíc ze Sýrie přejít 80 tisíc lidí. Nepočítaje v to další stovky tisíc, které do Evropy zamířily přímo. Od loňského března ale Turecko zavřelo většinu své hranice se Sýrií. Její překročení je obtížné a naopak pohraniční stráž Syřany násilím vrací do oblasti bojů. Počet uprchlíků v oficiálních táborech v Turecku přitom za loňský rok vzrostl jen z 250 na 270 tisíc lidí. Turecký činitel na otázku The Independent nepopřel, že by počty uprchlíků mohly být nadsazené, ale dodal, že je to všechno složité. Nevíme, jestli je zaregistrováno 100% všech Syřanů, kteří jsou v Turecku, i když se úřady o jejich registraci snaží. Zároveň není jasné, kolik lidí už odjelo, kolik se jich utopilo nebo skončilo v Evropě. Potíž se samozřejmě ukrývá v detailu. Zmíněných 2,7 milionu lidí, konkrétně k 6. březnu, jich bylo 2 715 789, je číslo, které v souvislosti se syrskými uprchlíky registruje Vysoký úřad OSN pro uprchlíky. Jenže je to číslo, které se kumuluje už od roku 2012 a rovněž podle UNHCR více než 1 milion migrantů, přesně 1 milion 573 tisíc, jen přes Řecko a Itálii loni dorazilo do Evropy, přičemž 856 723 lidí do Řecka zamířilo právě z Turecka. V prvních měsících letošního roku pak přes Egejské moře doplulo do Řecka 144 149 uprchlíků a přibývají další. Jen v pátek, kdy byla podepsána dohoda mezi Evropskou unií a Tureckem, to bylo přes 800 lidí a moře mimochodem vyplavilo na břeh další 2 utonulá děcka, ale to jen tak na okraji. Pokud by někdo vzal oficiální počty lidí, kteří přijíždějí do Řecka a odečetl by je od oficiálně uváděného počtu 2 715 789 uprchlíků, kteří prý mají být oficiálně registrováni v Turecku, pak mu musí vyjít, že počet uprchlíků umístěných v sousedních zemí je zhruba poloviční oproti tomu, co se tvrdí. Řeč je tedy o asi 1,5 milionu syrských uprchlíků, dodává k turecké uprchlické propagandě řecký portál On Alert. Ani tato čísla ale nemusí být přesná, protože zdaleka ne všichni, kdo do Turecka přijíždějí, jsou Syřané. Například oficiální údaje konstatují, že ze 144 149 nových příjezdů do Řecka z Turecka letos Syřané tvořili 49%, Afgánci pak 26%, Iráčané 16%, Pákistánci a Iránci po 3% a vedle nich i příslušníci dalších národů, takže tedy nový podtitulek EU přesto souhlasí. Donald Tusk s Ahmetem Davutoğlu, Takže Evropská unie tedy s velkou pravděpodobností, doufejme, neví, za kolik migrantů ve skutečnosti Turecku o něch více než 6 miliard eur do roku 2018 vyplatí. Za to ale ví, že turecký prezident dusí média, pronásleduje zvolené politiky a zabíjí své vlastní občany, což byla mimochodem záminka postačující pro vyhlášení unijních sankcí proti Damašku po propuknutí války v Sýrii. Neví, zda lidi, které v rámci uzavřené dohody vrátí z řeckých ostrovů do Turecka, co by neregistrované. Ankara prostě obratem nevyšle do Evropy, co by najednou registrované. Není zatím jasné, co s uprchlíky, kteří se dostali až na řeckou pevninu do táboru, v nichž to vypadá jako v Dachau. Jasné je jen to, že do Turecka prý už vráceni nebudou. Za takto rozdaných karet se dalo očekávat, že se vzepřou alespoň některé členské státy Evropské unie, ale pod tlaky o jejich síle a brutalitě se lze jen dohadovat, se tak v uvozovkách rozbité Evropě nestalo. Dohoda počítající s brzkým bezvízovým stykem pro Turky byla podepsána, zatímco Donald Tusk zkoušel evropskou veřejnost uklidňovat, že je dohoda jen v uvozovkách prozatímní. Hlava Evropské komise Jean-Claude Juncker kritiky chlácholil odsouváním problému na pak, konkrétně tvrzením, že čím dál islamističtější Turecko bez tak nebude připraveno do Evropské unie vstoupit v uvozovkách ani za 10 let. A dohoda byla schválena přesto, že i sama Angela Merkelová očekává velké legální výzvy, což je eufeminismus pro přiznání naprosté nelegitimnosti smlouvy. Masové vyhánění uprchlíků totiž porušuje nejen evropské právo, ale i Ženevskou konvenci o právu běženců. A tak lze, pokud příslušné evropské orgány ještě fungují, očekávat, že výměnu migrantů jednoho za jednoho mezi řeckými ostrovy a Tureckem zarazí právní odbory Evropské rady i Evropské komise. Masový odsun uprchlíků je nelegální, protože z hlediska platného práva je bezpodmínečně nutné posuzovat každý případ zvlášť. A navíc, aby mohla Evropa vyvážet hromadně lidi do Turecka, musela by Ankara ratifikovat Ženevské konvence jako takové a změnit své zákonodárství, aby uprchlíkům zajišťovalo záruky, že běženci dostanou ubytování, finanční pomoc a tak dále a podobně. Turecko nic z toho nejenže nezaručuje, ale nehodlá sklánět hlavu ani na principu slibem nezarmoutíš. Nový podtitulek. Otazníků je až moc. Dohoda vstoupila v platnost v neděli, ale v praxi se situace nemění. Bez tak už zbídačené Řecko, na němž leží největší břemeno, totiž není z to samo o sobě zajistit chod celého procesu a tak se nyní čeká na uvozovkách armádu asi 4 000 různorodých expertů domácích i z členských států Evropské unie, kteří by měli vše uvést do chodu. Mimochodem počítá se i s příjezdem asi 30 specializovaných evropských soudců a má se tak stát možná už příští týden, což v samotném Řecku vyvolává spekulace, pokud je Brusel s to tak rychle v uvozovkách nabrat v zákonem stanoveném výběrovém řízení příslušné kandidáty, není snad možné, že je měl připravené už dříve, tedy před summity a podpisy dohod z minulého týdne? Čili byli si snad v Bruselu potažmo Berlíně dopředu jistí, že summit v uvozovkách demokratických států poslušně schválí vše, na čem se Angela Merkelová dohodla s Ahmetem Davutoğlu'em na turecké ambasádě v Bruselu na počátku března? V samotném Řecku je nyní přes 45 000 uprchlíků a migrantů. Co se stane s nimi? Vedení z Bruselu říká, řecké úřady, členské státy Evropské unie a agentury Evropské unie urychlí přesídlování z Řecka a zajistí rychlou humanitární pomoc Řecku. S ohledem na situaci v terénu by se 6 tisíc relokací mohlo uskutečnit během měsíce a nejméně 20 tisíc relokací do půle května 2016. Za situace, kdy většina členských států Evropské unie nevykazuje žádnou v uvozovkách politickou vůli uprchlíky přijímat, je takové prohlášení prostě jen vypouštění prázdných slov do éteru. Už loni v říjnu se Evropská unie dohodla na přesídlení 160 tisíc uprchlíků, ale od té doby z Řecka a Itálie do nových domovů v Evropské unii odjelo jen 935 lidí. A když nyní navíc dohoda mezi Unií a Tureckem jasně říká, že přijímání uprchlíků je pro členské státy v uvozovkách dobrovolné, rozsudek pro Řecko zdá se být jasný. PS. Podle Angely Merkelové dohoda s Tureckem nabízí v uvozovkách první skutečnou šanci ukončit migrační krizi. Odsourcováním represí do Turecka se ale Evropská unie sama zříká všech hodnot, jimž se tak ráda ohání a kvůli nimž tak ráda trestá druhé. Současně je vcelku jisté, že i v důsledku nynější dohody se uprchlíci ve Středozemním moři budou topit dál. Převaděči v Egejském moři si už v každém případě zjednodušují kšeft a mění trasy. Nejpřirozenějším náhradním v uvozovkách nástupištěm pro nekontrolovanou migraci do Evropy je Libye, kterou si Evropa s americkou nápomocí rozvalila sama a v níž má silné slovo Daíš. Co pak? PPS. Otázky jsou vcelku jasné. Proč se Evropská unie sklonila před Tureckem a proč se členské státy sklonily před separátní německo-tureckou dohodou? Jaké v uvozovkách demokratické tlaky je k tomu asi tak přiměly? A jaké vztahy uvnitř Evropské unie asi zavládnou nyní? A jaký sebezničující v uvozovkách surrealismus, který v Evropské unii nahrazuje racionální myšlení, asi tak přijde příště? Chybějící otázky doplňte sami. Tolik celý článek Terezy Spencerové.
Tak jsme zpátky a máma má pro vás ještě
zajímavou zprávu, která je poměrně, není moc známá a týká se havárie letu Fly Dubai v Rusku. Byl to záměrný čin? Důkazy byly nalezeny a byly tam fragmenty americké střely. Ponurá zpráva Ruské federální bezpečnostní služby FBS pro vnitřní potřeby Kremlu dnes uvádí, to bylo včera, že vyšetřování smrtící havárie letu Fly Dubai 981 19. března 2016 na letišti v Rostově na Donu byla dnes označena vyšetřovacím výborem Ruské federace za zvláštní kriminální případ poté, co byly nalezeny důkazy, že toto letadlo bylo zničeno dvěma ručně vystřelenýma střelama amerického původu. A dokonce i nahrávka z videa bezpečnostních kamer ukazuje, že v letadle došlo k explozím ještě před dopadem na zem. Zajímavá informace, co? Podle této zprávy je SLED.com, tak se jmenuje ten orgán, hlavní federální vyšetřovací orgán v Rusku, odpovědný prezidentu Putinovi. Jehož ředitel Alexandr Bastrykin převzal vedení vyšetřování této havárie po ministerstvu naléhavých záležitostí a mezistátním ruském leteckém výboru, které jim byly původně pověřeny. A to vzhledem k množství šokujících objevů, které se ukázaly při této tragédii, jež zabila 62 lidí. Mezi prvními šokujícími objevy, učiněnými při vyšetřování dle zprávy, a jak už jsme dříve oznámili, bylo to, že mezi zemřelými při havárii byl i vysoce postavený představitel americké CIA, oficiálně cestující na falešný britský pas pod jménem Larissa Allen, a to, že letadlo vezlo 27 milionů amerických dolarů v hotovosti. Pokud jde o to, co způsobilo explozi letadla a rozptýlení jeho trosek na rozloze 1,7 kilometru, analytikové FSB ve zprávě uvádějí, že bylo zasaženo dvěma přenosnými infračervenými střelami země-vzduch FIM-92 Stinger, které byly odhaleny podle jedinečného chemického popisu vysoce účinné trhaviny, které se v nich používá. I když tyto střely byly vyráběny americkým gigantickým zbrojařským koncernem Raytheon, zpráva dále vysvětluje, že dle výbušniny v nich užité k útoku na let Fly Dubai 981 vede stopa k tureckému výrobci zbraní a kontraktoru obrany Rocket Sun, který vyrábí tyto ruční střely Stinger v licenci, která mu byla udělena evropskými multinacionálním obranným gigantem Airbus Group. Bojová sofistikace tohoto raketového útoku proti letu Fly Dubai 981 spočívala dle zprávy v tom, že letadlo bylo téměř simultánně zasaženo do sekce levého křídla, což způsobilo hlavní explozi paliva, a do zadní sekce kuchyňky, kde jsou umístěny letové záznamníky pro tento typ letadla, což způsobilo, že tyto záznamy jsou tak silně poškozeny, že podle vyšetřovatelů IAC získání dat bude trvat více než měsíc, pokud vůbec to bude možné. Pokud jde o motivační aktéry teroru za tímto útokem, zpráva uvádí, že se jeví, že to byli turecký prezident Recep Erdogan a ukrajinský prezident Petro Porošenko. Oba z nich veřejně vyhlásili svou nenávist vůči Rusku a po jejich schůzce 9. března v Ankaře za účelem vytvoření jejich černomořské osy proti Ruské federaci, ruská zahraniční výzvědná služba zaznamenala bankovní transfer 7 milionů amerických dolarů od Porošenka Erdoganovi, po němž následovalo naložení 5 těžce obrněných přepravních beden do Porošenkova letadla, jejíž obsah nebyli schopni určit, ale bedny mohly velmi dobře obsahovat tyto střely FIM-92 Stinger vyrobené firmou Rocket Sun a použité ke zničení letu Fly Dubai 981. Pokud jde o to, proč by Porošenko chtěl zaútočit na Rusko takovým podlým způsobem, zpráva uvádí, že to byl pravděpodobně pokus zaměřit nesprávným směrem výsledek soudu ukrajinské špionky Naděždy Savčenko, ale ta navzdory své volnému sestřelení letu Fly Dubai byla shledána dnes vinou ze zavraždění dvou ruských novinářů v roce 2014. Jak jsme již v lednu uvedli, o této ukrajinské teroristické vražedkyni Savčenkové FSB použila při soudu k jejímu usvědčení četné její velmi přísně tajné e-maily získané analytiky ruských rozvědek z nezabezpečeného počítače bývalého amerického státního bývalé americké státní tajemnice Hillary Clintonové. Zpráva končí sdělením, že FSB a SLEDCOM vyšetřují i další možné teroristické scénáře této tragédie, včetně napojení na Islámský stát, západní vlády a prvky organizovaného zločinu. Ti, kteří všichni v minulosti prokázali malý až nulový respekt k lidskému životu. Jinak na videu a na snímcích je vidět, co vlastně všechno obsahovali zásilky, byly tam vzhledem tomu, že tam cestoval špion pod falešnou identitou, tak tam byly dámské paruky a spousta dalších různých věcí pro špionáž. Takže tolik celá zpráva o tom, jak vlastně vypadal let Fly Dubai 981 a jeho zakončení, jeho vlastně to bylo špatné přistání a jeho zničení.
Martin. Dobře, takže my si dáme ještě článek pana Petránka, který vyšel na Parlamentních listech, a pak budeme přepojovat na Tapin Radio.
Parlamentní listy dne 21. března 2016 uveřejnili článek s názvem Jan Petránek. Němci už zase chtějí diktovat jako Hitler. Merklové, to zlomí vás. A my nejsme v bezpečí, protože až německá kancléřka Merklová je za zenitem. Parlamentním listům to řekl zkušený novinář a pečlivý pozorovatel dění na mezinárodní scéně Jan Petránek. Němci už prý své kancléřce nebudou nikdy příliš důvěřovat a stejně tak ztrácí pozici lídra Evropské unie. Stovky džihadistů čekají na příležitost a Merklová tak svojí politikou vystavila riziku celou Evropu, říká Petránek, který okomentoval také vývoj v Sýrii a debatu nad dalšími možnými sankcemi proti Rusku kvůli uvěznění ukrajinské pilotky Savčenkové. První otázka. Pane Petránku, ještě se na úvod vraťme k nedávným regionálním volbám ve třech německých spolkových zemích. CDU kancléřky Merklové ztratila ve všech, přičemž vyhrála pouze v Sasku, Anhaltsku, výrazně naopak získala protiimigrační a euroskeptická Alternativa pro Německo. Jaké to může mít důsledky? Názory na to se značně liší. Jedni to berou jako začátek konce Merklové, druzí naopak jako relativní úspěch v tak těžké době. Jsem přesvědčen, že Merklová je už skutečně za zenitem. Ona podcenila jednu ze základních vlastností Němců. Oni chtějí opět v Evropě hrát prim. Říkají, my jsme ekonomicky nejsilnější, už nejsme takoví, jako nás vždycky brali v 30. letech. Neboli nechtějí, aby je svět bral jako militaristy, ale přece jenom se považují za něco víc, než jsou ostatní evropské národy. Co provedla Merklová, to je jako kdybyste chtěl skutečně masožrouty předělat na vegetariány. Pro Němce je dost důležité, aby byli přesvědčeni, že oni jsou u správného talíře a ne, aby si nechali diktovat někým, jako jsou muslimové. Muslimové se do Německa dostávali proto, že Němci nebyli ochotni vykonávat určité domácí práce. Jen tak bylo možné, aby z Turecka přišly statisíce lidí a tohle je něco, co Němci z hlediska sociálního, z hlediska pracovního profilu připustili. Nyní ale byli přesvědčeni, že nával, který by tam přišel, je nepřípustný už z hlediska toho, co by to provedlo dlouhodobě s německou společností. Takže ať už byly v oněch třech státech různé výsledky, poselství zůstává stejné. Nová otázka. Vidíte to tak, že Angela Merklová se už nemá jak zachránit? Merklová má pozici člověka, který hodně pro Německo znamenal, ale už jí nikdy nebudou hodně důvěřovat, že má strategický dobrý pohled do budoucnosti. To už u ní platit nemůže. A mnohem víc než v Německu si to ještě uvědomili ve Francii a v dalších klíčových zemích Evropské unie. Merklová přestala být někým, kdo by mohl být hlavní figurou v Evropské unii. To už Unie nepřipouští a všimněte si, že dřív, kdykoliv o něco důležitého běželo, Nešlo se za lucemburským šéfem předsednictví, ale šlo se za Merkelovou a Hollandem. Ti dva byli dvojicí, která mohla velmi silně protlačit svá stanoviska. To už nebude dost dobře možné a Němci si to uvědomují. Nová otázka. V souvislosti s migrační krizí slýcháme nejen o humanitární katastrofě, ale i o bezpečnostních hrozbách ze strany migrantů, mezi kterými mohou být vycvičení vojáci či teroristé. Nejvíce jich má být, podle vyjádření některých zahraničních expertů, právě v Německu. Mají šanci si s tím podle vás poradit, aby předešli možným teroristickým hrozbám? Záleží na tom, jak důkladně bude pracovat německá domácí rozvědka. Vy jste narazil na něco mimořádně důležitého, co se stalo s migrační vlnou. To je něco naprosto nevídaného a už v době, kdy bylo jasné, že syrská válka je v závěrečné fázi, stejně sílila vlna migrantů do Evropy. To znamená, je to koncepce, kterou dali dohromady ti, kteří chtějí oslabit Evropu, a jestli se nedá říct, že se v této vlně schovávají tisíce džihadistů, tak já bych řekl, že stovky tajných džihadistů, kteří čekají na svoji příležitost v Evropě, aby se usídlili, zorganizovali, dali dohromady, to je tady. Čili Německo vystavilo celou Evropu nesmírnému nebezpečí. Dokonce bych řekl, že od té chvíle, kdy Merkelová tvrdě žádala, aby všichni otevírali náruč pro uprchlíky, připomnělo mi to celou historii více než 150 let. V roce 1870 už Němci chtěli diktovat Francii, pak přišel Hitler a chtěl diktovat Evropě a světu. A Merkelová, aniž si to uvědomila, zase chtěla diktovat. Dokdy bude Evropa trpět, že kdykoliv Německo zesílí, bude diktovat svoji ideologii a koncepci vize budoucnosti Evropě? Když čtete články nejen z německého, ale hlavně španělského, italského a dalšího tisku, tak myšlenka, kterou jsem shrnul, tady je. Němci chtějí diktovat svoji vizi budoucnosti a dávat recept na budoucnost Evropy. A to je něco, co Merkelové musí zlomit vaz, i když její odchod může být pomalý. Nová otázka. Představují bezpečnostní hrozby reálné riziko i pro Českou republiku? Před nebezpečím plynoucím z migrační vlny varuje třeba prezident Zeman a je za to některými kritizován s tím, že straší a nic nám nehrozí. Jakmile bude v Německu nestabilní situace, anebo to bude směřovat k nestabilní situaci pro politiku Merkelové, ať už to bude letos, příští rok nebo v dalších letech, může k nám tato hrozba směřovat. Nová otázka. Nedávno, poněkud překvapivě, Putin oznámil, že Rusko bude stahovat významnou část svých sil ze Sýrie. Do toho mají pokračovat mírová jednání a poslední dobou také utichají hlasy ze Západu, které neustále opakovaly, že Asad musí skončit. Jak celou tu situaci číst? Já jsem přesvědčen, že syrská situace je podobná jako před 100 lety. 16. května 1916 byla podepsána tajná Sykes-Picotova smlouva. Byla to smlouva Velké Británie a Irska s Třetí republikou francouzskou se souhlasem ruského cara. Tato smlouva byla tajná, dokud ji na Leninův příkaz v listopadu 1917 nezveřejnili v denících Izvestia a Pravda. O 5 dní později britský Guardian potvrdil text smlouvy. Francie podle toho chtěla dnešní severní Sýrii, která měla končit u Mosulu. Ze zhora by se stejné oblasti dotýkalo Rusko a bylo by to francouzsko-ruské pohraniční pásmo. Připomínám to proto, že když se zamyslíte, tak dneska je situace stejná jako před 100 lety. Pořád jde o stejné ambice velmocí s tím, že před 100 lety tu chyběly jen Spojené státy a dneska hrají klíčovou roli. Že se Washington dokázal s Moskvou dohodnout alespoň rámcově, to staví celou situaci do jiného světla. Turecko chtělo zpátky velký kus Sýrie a ovládat zcela rozvrácenou Mezopotámii potom, co byla provedena ta šílená válka jak v Iráku, tak posléze v posledních letech i v Sýrii. Situace má šanci a jestli bude oftalmolog, který vystudoval v Londýně prezidentem i nadále, to nehraje žádnou roli. Jsou šance, aby se Sýrie byl i poté stát, kde budou žít různá náboženství, ale to bych předbíhal. Počkejme, jak budou vypadat ženevská jednání. Nezapomeňme ale na jednu věc. V okamžiku, kdy končí tato etapa syrské války, Francouzi už navrhují, že by za pár měsíců měli v Paříži konferenci, která by rozhodovala o soustátí Izrael-Palestina. V okamžiku, kdy utichne velká vřava v Syrii a snad i Iráku, Francouzi chtějí hrát prim v urovnání izraelsko-palestinském s tím, že tlačí do kouta Izrael a chtějí samostatně uznat palestinský stát. Tady už je rozehraná nová partie. Proč byl ve čtvrtek u Putina izraelský prezident a proč Putin potvrdil, že se velice brzy setká s Bibi Netanyahuem? Nová otázka. Ministr zahraničí Zaorálek učinil poměrně ostré výroky ohledně Ruska. Česká republika je prý ochotna podpořit nové sankce vůči Rusku kvůli případu zadržované ukrajinské pilotky Savčenkové. Podle ministra je to odporný, vyprefabrikovaný případ. Co si o tom myslet? Především, že politika české vlády je velice nedobrá, pokud se týče Ukrajiny samotné. Já jsem novinář, vy jste novinář. Jak se mám dívat na to, když Savčenková skutečně řídila palbu, při které zahynuli dva novináři? Já nemám rád střílení do novinářů. A jestliže dosud nebyly splněny minské dohody, pak naopak proti tomu, co si myslí pánové Zaorálek a Sobotka, si myslím, že velká vina je na straně Kyjeva a není na straně Ruska. Když začínala celá krymsko-ukrajinská rapsodie, měl by si každý uvědomit, kdyby se NATO dostalo až na Ukrajinu, znamenalo by to stažení ruské vlajky nad Sevastopolem a vztyčení vlajky NATO, a to by byla sebevražda Ruska jako velmoci. A každý jen trošku schopný stratég, který zná myšlenky Břežinského a Kissingera, musí vědět, že samotný západní nátlak až skoro na kraj zavání válkou. Tohle není rozumný postoj. A co se týče Savčenkové, já ji soudit nebudu, ale v každém případě si myslím, že pokud je válka a někdo se pokusí udělat to, co ona, musí počítat s tím, že riskuje i vlastní krk.
Tak, vážení přátelé, my se s vámi pomalu loučíme a přejeme
vám krásný večer, příjemný poslech dalších pořadů a já vám jenom řeknu tolik, nepropadejte malou myslnosti, protože vemte si to, v 39. přišli Němci a měla tady být tisíciletá třetí říše. Trvalo to 6 let. Pak jsme tady měli se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. A taky to nebylo na věčné časy. A co se týká Bruselu, já dneska budu končit otázkou. Schválně pojďte, tipneme si, jak dlouho ještě to vydrží ta Evropská unie. Vždyť je to jenom dysfunkční moloch. Takže, vážení přátelé, přeji vám příjemný večer, jak jsem již jednou řekla, a přeji vám i příjemné Velikonoce, které se blíží a doufejme, že přijde jaro, které bude pro nás
tak
příjemné.
Já mám pro vás několik informací. Archiv je teda dodělán až do včerejšího dne, takže další záznamy by měly být průběžně v archivu, krom teda Klukovského světa, kde je teda problém se stažením souboru. Nicméně náš webmaster na opravení tohoto problému pracuje, Dále bych vás chtěl požádat o to, abyste přispěli na chod Svobodného rádia. Můžete tak učinit pomocí platby na náš účet. Číslo účtu je uvedeno na našich internetových stránkách www.svobodne-radio.cz. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem, kteří již přispěli, a můžete samozřejmě využít i naší PayPal brány, která je také na našich stránkách. Nikam jinam to neposílejte, protože jsou tady určití vejlupci, kteří se snaží na naší práci parazitovat. Takže máš ještě něco?
No, já bych taky chtěla poděkovat za všem, za příspěvky, a věřte tomu, že tyto peníze budou velice účelně vynaloženy, aby se zlepšil chod našeho rádia. Takže to je ode mě všechno, já končím a mějte se moc pěkně. Zatím nashledanou.
A já bych vás chtěl pozvat na vysílání Tapin rádia Vítka, takže bude mít určitě zajímavého hosta. A pak na vás čeká Petr Ortek z České nezávislé televize a pak bude následovat také kulturní program, další díl z románu Betty McDonaldové Co život dal a vzal. Takže je toho opravdu hodně. Takže já už se s vámi loučím a předávám slovo Vítkovi. Takže hezký večer, vážení přátelé. Thank you.